ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ሎሚ ዕለት 17 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ትዊተር ብእተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም እግዚኣብሄር ካባና ዝሓቶ ሒደት ክኸውን እንከሎ እቲ ንሱ ንኣና ዝፅግቦ ግና ኣዝዩ ብዙሕን ልዑልን እዩ ንኣውን ነቶም ድኻታት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከነ እንግዲ ክፉት ልቢ ክህልወና ይሓተና ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነውን ናሓበርና ናይ ሎሚ ዕለት 17 ሚያዝያ ፈነወና ስብከት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ቅድስቲ ማርታ ህንፃ ቤተ ጸሎት ኣብ ዝዕረጉ ምስተ ቅዳሴን መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ብካሪታስ ንዝፅዋዕ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ጨንፈር ኢጣልያ ጉባኤን ሃዋርያዊ ዑደት ብፁእ ካርዲናል ታውራን ኣብ ስዑዲ ዓረብን ርእቶ ኣብ ምንየት ቢያንኪ ዛዕባ ተፈስሁ ወተሓሰዩ ሃዋርያዊት መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦናን ብፁዓን ጳጳሳት ኬንያ ኣብ ሃገሮም ብሄራዊ ዕርቂ ክረጋገፅ ዘቕርቦ ፃውዒት ዝምልከቱ ዜናታት ነቕርብ ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምጽናዕኩም እምሳና ኽትገብሩ እናዓደምና ንምክትታልኩም ነመስግን።
ሓቀኛ ነቢይ ንመዓጹ ግሃቢሉ ዝኸፍትን ስለ ሓቂ ንዅሉ ድሉ ዝኾነን ናይ ተስፋ ሰብ እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎምን እኮ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕረጎ መስዋእተ ቅዳሴ ሓቀኛ ነቢይ ህዝቢ ምስማዕ ምስ ኣበዮ ከልቅስ ዝኽእል እዩ። ቤተ ክርስትያንና ሎሚ ጥቕሚ ገዛ ርእሶም ዘቐድሙን ንኻልኦት ዘቈናጽቡን ምኒን እናበሉ ፀሓይ ተዓርቦምን ነቢያት ዘይኮነሲ ንሓቂ ኣዳዕድዖም ዝነግሩን ቀስቂሶም ቀሳቂሶም ንቕድሚት ንኽስጉም ዝኩርኩሕዋን ሓቀኛታት ነቢያት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን የድልይዎ ኣለው እንክብሉ ኣብ ናይ ዕለቱ ቀዳማይ ንባብ ብዛዕባ ሰማእትነት ቅዱስ እስጢፋኖስ ዘተኮረ ሰፊሕ ስብከት ኣቕሪቦም። እዚ ናይ ትንቢት ፀዋዕታ ናይ ኩልና ክርስትያን ዘበልና ፀዋዕታ ምዃኑ እውን ዝገለፁ ቅዱስነቶም ሎምን እንተኾነ ይብሉ ሎምን እንተኾነ ከምቲ ኣብ ዘመነ ቅዱስ እስጢፋኖስ ናይ እግዚኣብሄር ምዃን ንዘመልክት መንነትና ንኽነሐይል ኩልና ሓቀኛ ንብያት ንኹን ኢሎም ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኮ ግጹ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ ብዛዕባ ሰማእትነት ቅዱስ እስጢፋኖስ ዝገለጽ ኮይኑ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ዝተዛረቦ ምናዳ ኸዓ ኣብ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 51 ዘላ ኣቱም ህልኸኛታት ዘይግዙራት ልብን ኣእዛንን ንስኻትኩም ውን ከምቶም ኣቦታትኩም ንመንፈስ ቅዱስ ወትሩ ትቃወምዎ ኣለኹም ኣየናዩ ኸ ካብ ነቢያት ኣቦታትኩም ዘየሳደድዎ ንሳቶም ነቶም ምጻት ወዮ ጻድቅ ኣቐዲሞም ዘበሰሩ ቀተልዎም ንስኻትኩም ውን ሕዚ ካሓቱን ቀተልቱን ኮንኩም ኣለኹም ንስኻትኩም ነቲ ሕጊ ብኢድ መላእኽቲ ተቐቢልኩምዎ ግና ኸ ኣይሓለኹምዎን ብማለት ዝገንሖም ክጻወርዎ ስለ ዘይከኣሉ ብኣእማን ተሳሃልዎ። ንሱ ግን ከም መምህሩ ክርስቶስ ስለ ኦም ምሕረት እናለመነ ነፍሱ ናብ እግዚኣብሔር ኣማዓቆበ ክብሪ ወዲ እግዚኣብሔር እናረኣየን እናስተንተነን ከዓ ናይ መጨረሻ ምስክርነቱ ብሂወቱ ሃበ። እዘን ኣብ ላዕሊ ሰማዕናየን ቃላት ከበድቲ እኳ እንተኾና እቲ ቐዳማይ ሰማዕት ናይ ቤተ ክርስትያን ንዅሉ ንህዝብስ ይኹን ንዓበይቲ ዓድን ጸሓፍትን ብቐጥታ በደሎም ይነግሮም ልቦም ተዓጺኡ ነይሩ ክሰምዑ ይደለዩን ንታሪክ ህዝቢ እስራኤል ከዓ ፈጺሞም ርሲዖምዎ። ካብዚ ብቐጥታ ዝስዕብ ነቲ ዘይምችኣካ ንምእላዩ ኢኻ ትቃለስ፣ ስለ ዝኾነ ኸዓ ስለ ሓቂ ክስደድ ናይ ግድን ይኸውን። ከምቲ ቐዳሞት ነቢያት ብኣቦታቶም ዝተሰዱኸስ ኣብዙን ንቅዱስ እስጢፋኖስ ካብ ልቦም የውፅዎ ምልክቱ ኸዓ ካብታ ኸተማ ንደገ ውፅኦም ብዳርባ እምኒ ይቐትልዎ። እዚ ኩነት እዚ ዳርጋ ሓባራዊ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ሓቂ ክልተ ነገር እየን ዝግበራ፣ ማለት እቲ ነቢይ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ዝተዛረቦ ቓል ቀጥታ ልቢ ስለ ዝትንክፍ ወይ ልብኻ ኸፊትካ ትቕበሎ በዚ ኸዓ ትድሕን ንኻልኦትካ ተድሕን ብግዴኻ ነቢይ ትኸውን ማለት እዩ፣ ወይ እውን እቲ ልቢ ከም እምኒ ይደርቕ ሕርቃንን ስደትን ይውላዕ ህይወት ሓደ ነቢይ ከዓ በዚ ይፍጸም። እቲ ኣብ ስደትን መከራን ዝርከብ ነቢይ ህዝቡ ክሳብ ዝሰምዕዎ ይጭድር ይጭድርሕ ይበኪ ይነብዕ እውን ኮይኑ ግን እታ ብነቢያት ትንገር ሓቂ ኩርኳሕ ኮይና ድቃ ስለ እትኸልኦም የግዲ የሳድድዎም እንክብሉን ዝገለጹ ናብ ገዛ ርእስና ምልስ ኢልና ክነስተንትን ከምዚ እናበሉ ይዕድሙ
ማ ሶልታንት ኳሌ ፐርሜ ል ቴስት ኪ ን ፕሮፌታ ኳንዶ ፓርላ ፎርቴ ዲቸ ላ ቬሪታ
ሎሚ ኸም ሎሚ ንዓይ ሓደ ነቢይ ዓው ኢሉ ነቲ ሓቂ ክገልጽ እንከሎ ፈተና ክኾነኒ ዝኽእል እንታይ እዩ ምናኣደኻ እዚ ነቢይ እዙ ዘረባ ጥራሕ ዘይኮነ ነታ ሓቂ ምስ ገደፍዋ ስለ ህዝቡ ዝበኪ ነቢይ ምስ ኾነኸ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከምዚ ምስ ኣጓነፈዩ እዛ ዝተጠምዘዘትን ዘማዊትን ወለዶ እዚኣ ቢል ወቕሳ እሞ ድሓር በቲ ኻልእ ወገን ከዓ ንዝወሃባ ጸጋ ዘይፈለጠት ኢየሩሳሌም ተደንግጾ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 41 ንኢየሩሳሌም ርእዩ ኣምሪሩ በኸየላ ይብለና እቲ ዘጓንፈን ፈተነኸስ እዙ እዩ ሓቀኛ ነቢይከስ ስለ ህዝቡ ክበኪ ዝኽእል ነቲ ኽብሎ ዘሎ ኸዓ ዝኸበደ ይኽበድ ዝተኸፍለ ይከፈል ብቐጥታ ኽብሎ ዝኽእል እዩ ላንጋ ላንጋ ዘይኮነሲ ብቐጥታ ነቲ ኽበሃል ዘሎ ዝብል እዩ ነቢይ ክኸውን ዘለዎ እዚ ግን ወቐሳን ወይልኹምን እናበልካ መፍርራህን ዘይኮነ ሓደ ነቢይ ማዓፁ ተስፋ ክኸፍት ክኽእል ኣለዎ
ኣፕሪ ፖርት ሪሳናር ራዲች ሪሳናር ኣፐርቴነንሳ ኣል ፖፖሎ ድድዮ ፕረንዳር ኣቫንቲ
ማዓፁ ክኸፍት ዝቖሰለ ሰራውር ክሕዊ ህዝበ እግዚኣብሔር ንቕድሚት ንኸግስግስ ርክቡ ኸጥዕ ኣለዎ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኮፍ ኢልካ እዚ ጐደለ ንዝመልእ ዝብል ዘይኮነ ናይ ተስፋ ሰብ ይክኸውን ዘለዎ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ምግናሕ ንመዓዝን ተስፋ ብምልካትካ ንመዓፁ ተስፋ ጋህ ኣቢሉ ክኸፍት ዝኽእል ክኸውን የድሊ ሓቀኛ ነቢይ ህይወቱ ኣብ ሓደጋን ከላ ግቡእ ዝፍጽም እዩ ሎሚ ንቤተ ክርስትያንና ዘድልይዋ ዘለዉ ኸዓ ከምዚኦም ዓይነት ነቢያት እዮም ከመይ ቤተ ክርስትያን ትንቢት የድልያ ኣሎ እዞም ነቢያት እዚኦም ወትር ብሰማዕትነት እዮም ዝሞቱ ከምቲ ጸሓፋይ ኣብ ቀዳማይ ዘመን ናይ ቤተ ክርስትያን ዝበሎ ደም ሰማዕታት ዘርኢ ክርስትያን እዩ
ላኬሳ ኣብሶኞ ደይ ፕሮፌቲ ዲሮ ዲፒዩ ኣብሶኞ ኬቱቲ ኖይ ስያሞ ደይ ፕሮፌቲ
ቤተ ክርስትያን ነቢያት የድልይዎ ኣለዉ ኣስፍሕ እንተቢልናይ ኸዓ ንሕና ዅልና ነቢያት ክንከውን ትደልላ እዚ ዶ ከምዚ ዶ እናበሉ ዝሓምዩ ኣይኮኑን ዘድልይዋ ንኸምዚ ዝበለ ክፈርድን ክሓምን ንዝነብር ሰብ ምንም ክሐጕሶ ኣይክእልን እዩ እዚ ነቢይ ኣይኮነን ክኸውን እውን ኣይክእልን እዩ ነቢይሲ ዝጽሊ ንህዝቡን ንእግዚኣብሔርን ዝምልከት ዝዛረብ ህዝቢ ክበክን ከሎ ቃንዝኡ ዝስምዖ ስለ ህዝቡን ምስ ህዝቡን ክበኪ ዝኽእል ኮይኑ ግን እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ንሓቂ ክዛረብ ክሳብ ህይወቱ ዝህብ ድልው ክኸውን ኣለዎ ሓደራ እምበኣር ቤተ ክርስትያን ሰኣን ነቢያት ካብቲ ንቕድሚት ዘገዝግሳ ኣገልግሎት ትንቢት ከይጐድላ እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ
እቲ ናይ እዋና ዓብዪ ስግኣት ግርጭት ስልጣነ ዘይኮነስ ድንቁርናን ኣኽራርነትን ዘንቅሎ ምስሕ ሓቢ እዩ ስለዚ ሕድሕዳዊ ምቅርራብን ምፍላጥን የድሊ ነዚ ዝበሉ ኣብ ስዑዲ ዓረብን ሃዋርያ መገሻ ዝርከቡ ምስ ናይ ዓለም ሓቁፍ እስላማዊ ማሕበር ጠቕላላ ዋና ጸሓፊ ሸክ ሙሓመድ ዓብዱል ካሪም ኣልዒሳ ዝተራኸቡ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዝተዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ጃን ሉዊስ ታውራን ምዃኖም ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ እተሰምየ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ትማሊ ሕትመቱ ኣፍሊጡ ኣብ ኬንያ ርእሰ ከተማ ናይሮቢ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ዘካየደ ናይ ቫቲካን ልኡካን ዝመርሑ ብዋና ጸሓፊኦም ኮምቦናዊ ካህን የኔታ ሚገል ኣንገል ኣዮስ ጉይክሶትን ምስ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዝተዘነቓቕሕ ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ጉዳይ ይርክብ ምስ ሃይማኖት ምስልምና ሓላፊ የኔታ ካልድ ኣሻክሕን ተሰንዮም ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዕለት 13 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ ርያድ ንሃዋርያዊ መገሻ ዝርከቡ ብናይታ ከተማ ምክትል ኣመሓዳርን ዓለም ሓቁፍ እስላማዊ ማሕበር ጠቕላል ዋና ጸሓፊ ልዑል መሓመድ ቢን ዓብዱራሕማን ቢን ዓብዱልዓዚዝ ኣቀባበላ ዝተገብረሎም ምስ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ታውራን ርያድ ኣብ ዝርከብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኦክ ህንፃ ኣብቲ ሃገር ብዝተፈላለዩ ስራሕ ተዋፊሮም ዝርከቡ ማሕበረ ክርስትያን ተራኺቦም ናይ ቅዱስ ኣቦና ምፅንናዕ ኣብ እምነት ኣቕሪቦም ኣብ እምነት ከም ዘበራትዑ ሎዘርቫቶር ሮማኖ ገሊጹ። ብፁእ ካርዲናል ታውራን ምስ ዓለም ሓቁፍ እስላማዊ ማሕበር ጠቕላላ ዋና ጸሓፊ ኣብ ዘካይድዎ ርክብ ዕለት 21 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ጠቕላላ ዋና ጸሓፊ ሸኽ ሙሓመድ ዓብዱልካሪም አልዒሳ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ምስ ቅዱስ ኣቦና ከምኡውን ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ቤት ምኽርን ዘካይድዎ ርክብ ዘኪሮም ኣብ ቅዱስ መሬትን ሮማን ካልኦት ሃገራትን ዘሎ ናይ ኣምልኾን ስግደትን ቅዱሳት ስፍራ እናሓሰቡ ቅዱሳት ስፍራ ንኹሉ ሰብኣዊ ፍጡር ክፉት እዩ፣ ንኣማንን ኢኣማንን ንካልኦት ሃይማኖታት ሰዓብቲ ርህቡ ማዕፆ ዘለዎን ቅዱሳት ኣባይቲ ኩሉ እያትን። ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከባ ኣባይቲ እስላም እውን ንበፃሕቲ ክፉታት ምዃነን ዘኪሮም እዚ ርክብ እዚ ሕውነት የነቓቕሕ፣ ሕድሕዳዊ ቅድመ ፍርዲ የጥፍእ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣስዒቡ ሃይማኖት ኣብ ሰብኣዊ ፍጥረት ውሳጥ ዘሎ ክቡር ሃብቲ እዩ። ምእንቲ እዚ ብዙሓት እምነቶም ህወትን ክዕቅቡን ክከናኸኑን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ሰዓብቲ ዝፍፅመው ኑዛዜ እምነት ክሳብ ሰማዕትነት ዘብፅሖም ምዃኑ ከም ዝገለጹ ኣፍሊጡ። ኣብ ኩለን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ማኽረርትን ፀንፈይናታትን ከም ዘለውን ብዙሓት ቀናዕተይና እምነት ምዃኖም እወታዊ ክነሱ ብቐሊሉ ብፀንፈይናነትን ኣኽራርነትን እናተሳሕቡ ነቲ ካብ ጥበብን ጽኑዕ ምስትውዓል ሃይማኖት ዝነቅል መንፈስ ቀናዕተይናነት መጋበርያ ኣኽራርነት ናብ ምዃን ከድህ ብምርኣይ የሕዝን። እምነቶም ክቕይሩ ብዝወርዶም ጸቕጥ ምኽንያት ነቲ ቀናዕተይና እምነቶም ምዃን ናብ ኣኽራርነት ብምቕያር ዝፍጸም ዘይምቅብባዕልን ዘይምክብባርን ተግባር ክውገድ ኣተሓሳሲቦም እቲ ስዕቦ እምነት ክሒድካ ሃይማኖትካ ክትቕይር ትሕተት እንተዘይሰዳዓካ ትቕተል ብዙሓት እዚ ሓደጋ ዘየጋጥሞም ኣሎ። ብስም እግዚኣብሔር ዝፍጸም መቕተልቲ ኣሸባርነትን ንገዛእ ርእሱ ጸረ እግዚኣብሔርን ሃይማኖትን እዩ ቢሎም እቶም ብስም ሃይማኖት ጸረ እግዚኣብሔር ተግባራት ዝፍጽሙ እግዚኣብሔር ልቦም ክትንክፎም ስሊኦም ንጸልይ ከም ዝበሉ ሎዘርቫቶር ሮማኖ ኣመልኪቱ። ብፁእ ካርዲናል ታውራን ኣብቲ ርክብ ሃይማኖት ብነፃነት ዝቕረብ እምበር ጸቕጢ ኣይኮነን፣ ስለዚ ብነፃ ድላይካ ብእሽታ እትቕበሎን ወይ ክትነጽጎን ውልቃዊ ምርጫኻ እዩ። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ክርስትያንን እስላምን ብዘይ ቅድመ ኩነት ክሰማምዑ ይግባእ። እዚ ኸዓ ናይ ስግደትን ኣምልኾን ስፍራ ንምህናፅ ናይ ሓባር መምርሒ ክኸውን ኣለዎ። ኩለን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ብማዕረ ክረኣያ ኣብ ዝኣተዋሎ ሃገር ዜጋዊ መሰል ክህልወን ኣለዎ። ፍርሒ ኣብ ጽልእ ሃይማኖት ምስልምና ድዩ ጽልእ ኣብ ልዕሊ ክርስትና ክህሉ ዝገብር ኣሰራርሓ ክውገድ ኣለዎ። ስለዚ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መራሕቲ ሃይማኖት ንኣገልግሎት ፖለቲካዊ ርእየት ከይውዕል ክከላኸሉ ከም ዘለዎምን ኣሸባርነት ዓበይ ስግኣት እዩ። ከምዚ ብምዃኑ ካብ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ይምጻእ ብኩለን ሃይማኖታትን መራሕቲ ሃይማኖታትን ክኹነን እምበር ምኽንያታዊ ንምግባር ምፍታን ጌጋ እዩ። ኣሸባርነት ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ይህውኽ። ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ዝከኣል ጥራሕ ዘይኮነ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ንገዛእ ርእሱ መለለይ ኩለን ሃይማኖታት ምዃኑ ምምስካር የድሊ ከም ዝበሉ ሎዘርቫቶሬ ሮማኖ ኣመልኪቱ። ህብረ ሃይማኖት ናይ ገዛእ ርእስኻ ሃይማኖት ከተዐሙቕን ከተስተንትንን ክትርዳእን ምኽንያት እዩ ዝኸውን። ስለምንታይ እውነተይና ዘተ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ካብ ኑዛዜ ናይ ገዛእ ርእስኻ እምነት እዩ ዝነቅል? ኩለን ሃይማኖታት ሓደ ዓይነት እያትን ምባል ጌጋ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ኩሎም ኣመንቲ እቶም እግዚኣብሔር ዝደልዩ ሰብ ጽቡቕ ድላይን ኩሉ ሰብኣዊ ፍጥረት ብሰብኣዊ ክብርን መሰልን ማዕረ እዩ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝመርጾ ሃይማኖት ክስዕብ ነጻ እዩ። እቲ ዝፈጠረና እግዚኣብሔር ናይ ሓድነት እምበር ናይ ምግምማዕን ጽልእን ምኽንያት ክኸውን የብሉን ከም ዝበሉ ሎዘርቫቶር ሮማኖ ኣብ ናይ ዕለት 17 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ሕትመቱ የመልክት።
ወትሩ ኣብ ጐድኒእቶም ዝተሓቱ ዝኻታት ኩኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንካሪታስ ሰበኻታት ዓዲ ጣልያን ኣብ ሃገረ ጣልያን ዝርከባ ናይ ሰበኻታት ማሕበር ግብረ ሰናይ ማለት ካሪታስ ጉባኤ የካይዳ ኣለዋ። ርሰሊቃን ጳጳሳት ፍራንቸስኮስን ናይ ሃገረ ጣልያን ፕረዚደንት ማታሬላን መልእኽቲ ከምዘዘድሎምን ክምልከት ርእሰሊቃን ጳጳሳት ወትሩ ኣብ ጎድኒ ድኻታት ኮይኖም ክሕግዙን ከዘኻኽሩ ፕረዚደንት ማታሬላ ኸዓ ክንዮ ግላዊ ድፍኢታት ሰጊሮም ንዅሉ ዘጠቓልል ሰብኣውነት ንምህናፅ ተግሆም ንኽሰርሑ ሓደራ ኢሎሞም። እዚ መበል 4 ሃገራዊ ጉባኤ ግብረ ሰናይ ወይ ካሪታስ ሰበኻታት ሃገረ ጣልያን ትማሊ ኣብ ኣባኖ ቴርሜ ዝበሃል ዞና ከተማ ፓዶቫ ሰሜን ዓጣልያን ይጀሚሩ። እዚ ኽሳብ ድሕሪ ጽባሕ ዕለት 19 መያዝያ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ጉባኤ ልዕሊ 600 ዋናታት ጸሓፍትናይ ብጽሕፈታት 220 ሰራሕተኛታት ግብረ ሰናይ ወይ ካሪታስ ሰበኻታትን ይሳተፍዎ ኣለዉ። መሪሕ ቓል ናይቲ ጉባኤ ድማ ሓንቲ ብዅሉ እትተሓባበርን ንዅሉ እተካፍልን ማሕበረሰብ ወትሩ መንእሰይ እያ ዝብል እዩ። ብስም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነታ ቴሌግራም ዝጸሓፉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክኾኑ ይድረስተኣ ድማ ናብ ዋና ጸሓፊ ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ግብረ ሰናይ ወይ ካሪታስ ሃገረ ጣልያን ዝኾኑ ናይ ኣግሪጀንቶ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ፍራንቸስኮ ሞንተኔግሮ እዩ። ኣብቲ ቴሌግራም ቤተ ክርስትያን ሃገረ ጣልያን ሓቀኛ ፍረ ግብረ ሰናይን ምሕረትን ከም ዝኾነ ምስ ገለጹ ነቶም ቀዳማይ ኣቦ መንበር ናይ ሃገረ ጣልያን ካሪታስ ዝነበሩ ብፁእ ኣቡነ ጆቫኒ ኔርቮን ንዓሰርተታት ዓመታት ዋና ኣመሓዳርን ዝነበሩ ብፁእ ኣቡነ ጁዘፔ ፓዚኒን ብምዝካር ከዓ እዞም ሰባት እዚኦም ዘበርከትዎ ሓሳባቶምን ዝለዕለ ምስክርነት ህይወትን ንቤተ ክርስትያን ሃገረ ጣልያን ሓቀኛ ፍረ ግብረ ሰናይን ምሕረትን ከም እተፈርድ ብምግባር ኣሃብቲሞምዋ ይብል። ሽሕኳ ሕመረት ናይቲ ጉባኤ መንእሰያት እንተኾኑ ቅዱስነቶም ግን ነቲ ዝሓለፈ ዕለት 19 ሕዳር 217 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓለም ለኸ ዕለተ ድኻታት ዝበልዎ ብምድጋም ንመንግስተ ሰማያት ከም ፓስፖርት ዘገልግሉና ድኻታት እዮም ክብሉ ምስ ገለጹ ነቲ ሽዑ ዝጠቐስዎ ካብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 9 ጸጋ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ትፈልጥዎ ኢኻትኩም ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ኽትብትሙ ሃብታም ክንሱ ምእንታኻትኩም ክብል ድኸየ ዝበል ብምዝካር ከዓ ኣብ ድኻምነትቶም ድኻታት ናይ ድሕነት ሓይሊ ኸም ዝርከብ ገሊጾም። ሽሕኳ ኣብ ቅድሚ ዓለም ምንም እንተ ዘይብሎም ምንም ዋጋ ኸ እንተ ዘይተውሃቦም መንገዲ መንግስተ ሰማይ ዝኸፍቱልና ግን እዞም ድኻታት እዚኦም እዮም ይብሉ። ስለዚ ንሕና ከም ቤተ ክርስትያን መጠን ክንግደሰሎም ክነገልግሎም ናይ ቅዱስ ወንጌል ግዴታ ኣለና። ሃብትና ንሶም እዮም። ነዚ ምስክርነት እዚ ክንህብን ከለና ዝብላዕ እንጌራ ጥራይ ብምዕዳል ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ከምቲ ጐይታ ዝገበሮ ምስኦም እንጌራ ብምቑራስን ከምኡውን ቃል ኣምላኽ ምስኦም ብምክፋልን እዩ። ንድኻታት ምፍቃር ማለት ከስ ተፃይ ድኽነት ማለት መንፈሳዊ ድኽነትስ ይኹን ንዋታዊ ድኽነት ምቅላስ እዩ እንክብሉ መልእኽቶም ዛዚሞም።
ቦዘ ገዳማዊ ማሕበር መስራቲ ኣበመንየት ኣባ ኤንሶ ቢያንኪ ኣብቲ ኣብ ቀረባ እዋን ብወግዒ ንንባብ ዝበቕዐ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝደረስዎ ተፈስሑ ወተሓሰዩ ዘርእስቱ ሃዋርያዊ ምዕዳን ኣማእኪሎም ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካዶ ቃለ መሕትት ንኩሉ ክርስትያን ኣብ ኣገዳሲ ዝኾነ ኩላ ፀዋዕታ ቅዱስና ኸተኩር ዝድግፍን ዝተሓሳስብን ብምዃኑ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ንሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ናይ ሓባር ጉዕዞ ደገፍ እዩ ምስ በሉ ቅዱስና ናይ ኩሉ ንንኩሉ ንፀዋዕታ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና እዚ ከዓ ብኩሉ ርድኡን ዝተስተውዓለን ክኸውን ይሕብሩ። ቅዱስና ኣብ ዕለታዊ ሂወት ዝነበር ፍሉይ ተግባር ዘይሓትት ንኩሉ ሰብ ዝምጥን ጸጋ እዩ። እዚ ከዓ ወንጌላዊ ሂወት እዩ። ቅዱስ ኣቦና ነዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ምዕዳኖም ዘስመርሉ ማእከላዊ ሓሳብ እዩ። ርሑቕን ተኣምራውን ዘይኮነስ ኣብ ጥቓኻ ዝነብር ቅዱስ ሰብ ምስትውዓል ልክዕ ከምቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ብርሃነ ኣሕዛብ ኣብ ዝብል ሓምለናዊ ውሳነኡ ብፍላይ ከም ዝሕብሮ እዩ ኢሎም። ቅዱስና ንውሕዳት ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ፀዋዕታ እዩ ኩላዊ ፀዋዕታ። እቲ ሓዋርያዊ ምዕዳን ተክለ ሰብነት ቅዱስና ዘነፅር ዘይኮነስ ኩሉ ዝርድኦ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ዘይሓትት ስልጣናዊ ትምህርቲ መሰረት ቅዱስና ንኩሉ ፀጋ እግዚኣብሔር ምዃኑ ይተሓሳስቡ። ኣብ ዕለታዊ ሂወት ብፍቕሪ ምንባር ካብ ፍቕሪ ዝረሓቐ ክርስትያናዊ ሂወት ዑና እዩ። ኣብ ፍቕሪ ሱታፌ ኣሎ። ብዘይ እዚ ሱታፌ እዚ ቅዱስና ዘይሕሰብ እዩ። ሱታፌ ኣብ ናይ ካልእ ስቃይን መከራን ካብ ዝወፃኢ ቅዱስና ረቂቕ ሓሳብ ኮይኑ ከም ዝተርፍ ቅዱስነቶም የዘኻኽሩ። ናይ ኢየሱስ ትምህርቲ ብፅዕና ናይ ቅዱስ ኣቦን ሃዋርያዊ ምዕዳን ሕመረት ኮይኑ እዚ ትምህርቲ ብፅዕና እዚ ከመይ ጌርና ህይወት ክንገብሮ ከም ዘለና ድማ መገዲ ይሕብሩ። እቲ ብፅዕና ዓብይ ተኣምራት ብምፍጻም ዝግለጽ ዘይኮነስ ኣብ ዕለታዊ ህይወትካን መነባብሮኻን ርክባትካን ኩሉ ጸዋዕታኻን ምንባር ምፍታን የድሊ ብፅዕና ኣብ ምንባር ምስ እትፍትን ንክርስቶስ ኣብ ምምሳል ተዓቢ ምእንቲዚ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያን ንሓድነት ኣሚተን ዝገብሮ ናይ ሓባር ጉዕዞ እቲ ናይ ኢየሱስ ትምህርቲ ብፅዕና ኣብ ምንባር ክምስረት እንከሎ ፍርያማ ይኸውን በዚ ምኽንያት እዚ ነቲ ንውህደት ዝግበር ጉዕዞ ዝድግፍ ሃርያ ምዕዳን እዩ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም
ኩሉ ክብሪ ንቅዱስ ስላሴ ይኹን ሓፂር ፀብጻብ ካብ ግዜ ምጅማር ጾም ርብዓ ክሳብ ዳግማይ ትንሳኤ ኩሉ ክብሪ ንቅዱስ ስላሴ እናሃብና ፀጋ ኣምላኽን ሓጎስ ትንሳኤን የሰኒየና እናበልኩ ሓፂር ፀብጻብ ካብ ምጅማር ጾም ርብዓ ክሳብ ዳግማይ ትንሳኤ ዝነበረ መንፈሳዊ ንጥፈታት ክገልጽ ጾም ርብዓ ንምቕባል መንፈሳዊ ጉዳያት ዝተዳለወ ብዕለት 16/02/2018 ምእመናን ካብ ንጎ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 1 ብቅዳሴ ዝተሰነየ ሱባኤ ኣካይዶም መሪሕ ኣርእስቲ ሱባኤና ክዳንኩም ዘይኮነ ልብኹም ቅደዱ ዝብል ካብ ትንቢት ኢዮኤል ምዕራፍ 2:23 ንህዝቢ ዘነቓቕሓ ዝተምህሮ ብኣቶ ዘርኡ ጸጋይ ተዋህበ ብዝተፈላለዩ መንእሰያት ድማ መደባት ንስሓ መደባት ምስጋና ለበዋታት ተኻይዶም ብሓፂሩ ኣብ ግዜ ጾም ርብዓ ዝተኻየደ መደባት ክንርኢ እንተኾና ነዝስዕብ ይመስል ቀዳማይ ወትሮ ዓርብን ሰንበትን መደብ ፍሎቶ መስቀል ኣብ ቁምስና ደብረ ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን ዓማራት ይካየድ ነይሩ ወትሩ ብዘይ ዓርብን ሰንበትን ፍኖተ መስቀል ምሸተ ምሸት ሰዓት 5 ፈረቓን ዝጅምር ኣብ ቤት ጸሎት ኣብ ጅሬት ይካየድ ነይሩ ከም ኩሉ ግዜ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ንኩሎም ምእመናን ዝውሃብ መንፈሳዊ መነቓቕሒ ትምህርቲ ኣብ ግዜ ጾም ርብዓ እውን ክሕደት ደቂ ኣዳም ኣብ ልዕሊ መድሃኒ ኣለም ዝብል ዓሚቕ ትምህርቲ ብመንእሰይ በርናርዶስ ሰጊድ ተዋሂቡ ወትሩ ሓሙስ ፍሉይ ቅዳሴ ምእንቲ ሕሙማት ይዓርግ ነይሩ ከምኡውን ቅዱስ ቁርባን ንሕሙማት ይውሃብ ነይሩ ፅሬት ቤተ ክርስትያን ደብረ ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን ከምኡውን ቤት ጸሎት ኣብ ጅሬፍ ካብ ዝተካየዱን ዓበይቲ ነገራት እዮም ነይሮም ወትሩ ንግሆ ንግሆ ኣብ ደብረ ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን ስግደት ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዘካይዱ መንእሰያት እውን ነይሮም ሱባኤ ኣባላት ቤት ምክሪ ብፍሉይ ተኻይዱ ድራር ፋሲካ ማለት ንፅጉማት ወገናት ቤተ ክርስትያን ብፍሉይ ሓገዝ ኣወፍያ ዝተባእሱ ብዙሓት ተዓሪቖም መዘመራን ኣብዚ ኩሉ ዝበልናዮ ፍሉይ ኣስተዋፅኦ ምግባሮም ክገልፅ ፈቱ ብዕለት 23/03/2018 ንዑናይ ናብ እምባ እግዚኣብሄር ናብ ቤት ኣምላኽ እስራኤል ንደይብ ንሱ ፍቓዱ ክምህረና እዩ ንሕና ከዓ ከም ፍቓዱ ክንነብር ኢና ዝብል መሪሕ ሓሳብ ካብ ትንቢት ኢሳያስ 2:3 ኣልዒሎም ክቡር ኣባያ ሴፍቶምኖ ሃናፅን መሃርን ትምህርቲ ሂቦም ናይ መደብ ጾም ርብዓ ሱባኤ ተዛዚሙ ብድሕሪ እዚ ዝቐጸለ መደባት ሓሙስ ጽጉቦ ህፅበተ እግሪ ኣብ ጅሬፍ ተኻይዱ መደባት ዓርቢ ስቕለት ብሰለስተ ካህናት ተሰንዩ ካብ ንግሆ ሰዓት 8 ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 2 ብውዕውዕ መንፈሳውነት ድሕሪ ተኻይዱ ንሴብሆሎ እግዚኣብሔር ኢልና ዛዚምና ናይ በዓለ ትንሳኤ መደባት ቀዳም ካብ ምሸት ሰዓት 9 እዩ ጀሚሩ ያሬዳውያን ድሙቕ ሸብሸባ ተሰነዮ ጥዑም ዜማን ውዳሴን ናብ ኣምላኽ ኣቕሪቦም ብድሕሪዚ ሽምዓ ወሊዕና ዑደት ድሕሪ ምክያድ መስቀል ተሳሊምና ሱታፊ ህዝቢ ብሓቂ ብዙሕ ምንባሩ ንኣገልገልቲ ካህናት ከይከበዶም ኣይተረፈን ሰዓት 11 ቅዳሴ ጀሚርና ሰዓት 2 ናይ ለይቲ ቢልና መደባት ቅዳሴ ተወዲዩ ያሬዳውያን እንደገና ምስ ኩሎም መዘምራን መንእሰያት ኮይኖም ኣማን ብኣማን ትንሳአ ክርስቶስ እሙታን በደሙ ክቡር ቤዘወነ ኣላ ብወርቂ ሃላፊ ዝተሳየጠኒ ዝብልን ካልእን ጣዕሚ ዜማታት ኣዚሞም ብድሕሪ እዚ ብዓርቢ ስቕለት ዝጀመረ ታስዕቲ መለኮታዊ ምሕረት ወላ እኳ ዓርቢ ስቕለት ቀዳም ስዑር ሰንበት ዕለተ ትንሳኤ ተኣኪብና ኣይንሳተፍ ኣባ ብራዘር ግን ነቲ ናይ ሰለስትዩ መዓልቲ ሓሳባት ኣብ ዓርቢ ስቕለት መብርህን ህዝቢ ሂቦም ነይሮም ሽዑ ቐፂሉ ኣብ ቤት ጸሎት ጅሬፍ ሶኑይ ሓቀኛ ጣዕሳ ሓጢኣት ብኣቶ ዘርኡ ይጸጋይ ሶሉስ ኢየሱስ ንዓኻ ዘለዎ ፍቕሪ ብኣባ ብራዘር ሮቡዕ ምሕረት ክትረክብ ምሕረት ሃብ ብኣባ ዮሴፍ ተምኖ ሓሙስ ካብ ምኽንያት ሓጢኣት ምርሓቕ ብመንእሰይ ሲራቅ ዓርቢ ጥቕሚ ስቓይ ብኣቶ ቓልኣብ ቀዳም ሓቀኛ መንፈሳውነት ብመንእሰይ በርናርዶስ ምስ ጸሎት መቁፀርያ መለኮታዊ ምሕረትን መዛሙርን ኣስተንትኖታትን ክወሃብ ቀኒዩ ህዝቢ እውን ብሓቂ ነቲ መደባት ብንቕሓት ክከታተሎ ቀኒዩ መደባት ዳግማይ ትንሳኤ እውን ሰንበት ኣብ ዕለቱ ናይ ንግሆ ብኣቶ ዘርኡ ጸጋይ እናተመርሐ ስግደት ኣብ ቅዱስ ቁርባን ድሕሪ ተኻይዱ ቀፂሉ ድማ ኣባ ኢሳያስን ኣባ ብራዘርን በቲ ሓሳባት መተሓሳሰብን ህዝቢ ተዋሂቡ ኣባ ተክለማርያም ረዳእ ምስ ዲያቆናትን ህዝብን ተሰኒኦም ናይ ንግሆ መደባት ብቕዳሴ ብሰላም ተዛዚሙ ኣብ መዛዘቢ መደባት ምሸት ካብ ሰዓት 5 ክሳብ 7 ዝነበረ መደብ መዝሙር ምስጋና ሓፂር መግለፂ ብኣባ ብራዘር ጣዕሳ ዘርእስታ ሙዚቃዊ ድራማ ካብ ኩለን መንፈሳውያን ማሕበራት ዝተዋፅኡ መንእሰያት ዝተሳተፍዎ ሓፈሻዊ ፍልጠት ስእሊ መለኮታዊ ምሕረት ምዕዳል ድሕሪ ተኻይዱ ክቡር ቆመስ ኣባ ኢሳያስ ንኩሉ ንጥፈታት ክውን ንዝገበሩ ድሕሪ ኣመስጊኖም ስእሊ መለኮታዊ ምሕረት ኩሉ ሰብ ክገዛእ ኣተሓሳሲቦም መደብና ብጸሎት ኣፀውልና ኩሉ ክብሪ ንቅዱስ ስላሴ ይኹን ሓዊኹም ምስግና ካብ ካርቱም ሱዳን።
ናይ ኬንያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ድሕሪ ዘካይዶ ዓመታዊ ሓፈሻዊ ምሉእ ጉባኤ እቲ ኣብ ኬንያ ዝረአይ ዘሎ ናይ ሓሳብ ፍልልይ ኣብ ሃገራዊ ክቢ ጠረጴዛ ቀሪቡ ምኽንያት ምይይጥን ዘተን እምበርን ንግርጭት ዝድረኸ ክኸውን የብሉን። ካብቲ ፍልልይ ናብቲ ከራኽብ ዝኽእል ናይ ሓባር ረቑሒ ምብፃሕ የድሊ ዝብል ሓሳብ ዘጠቓለለ ፀውዒት ሃገራዊ ዕርቂ ከም ዘመሓላለፉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። እቲ ኣብ መንጎ ርእሰ ብሄር እሁሩ ኬንያታን ናይ ተቃዋሚ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ መራሒ ራኢላ ኦዲንጋ 29 መጋቢት 2018 ዓ.ም ዝተኻየደ ርክብ ጽቡቕ እውን እንተኾነ ናብቲ ነባሪ ዕርቅን ሰላምን ዘብፅሕ ክኸውን ብፁዓን ጳጳሳት ኬንያ ነቲ ዝተኻየደ ርክብ ኣድኒቖም ብምትሕስሳብ እዚ ዝተኻየደ ህዝባዊ ምርጫ ዘይንጹርን ዝተደናገረን እዩ ብዝብል ካብ ተቃወምቲ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ዝቐረበ ክስን ንዝስዕቡ ዝተኣታተው ዝመስል ዘሎ ምስሕሓብ ንምግሳፅ ዝካየደ ፃዕሪ እውን ንኢዶም ምርኻብ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እምበር ሸቶ ኣይኮነን ሰላማዊ ናይ ሓባርና ኣብራ ዘረጋግፅ ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ። እቲ ኣብ 2007 ዓ.ም ተኻይዱ ዝነበረ ህዝባዊ ምርጫ ስዒቡ ተኣታትዩ ዝነበረ ብሽሓት ዝቝፀሩ ንሞት ሓደጋ ዘቃልዐና ዓብዪ ከይህሉ ናይ ፖለቲካ ኣካላትን መንግስትን ናይ ህዝብን ሃገርን ጥቕሚ ብምቕዳም ብዓንተውኡ ክከላኸልዎ ሓደራ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ። ምግባረ ብልሽውናን ዘመዳውነትን ዓሌታውነትን ዝብሉ ናይ ፖለቲካ ሕማማት ኣብ ህዝብን ሃገርን ሳዕቤኑ ከቢድ እዩ። ገና ብድሮኡ ድሕሪ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኻየደ ምርጫ ተሳጊድካ ነቲ ኣብ 2022 ዓ.ም ዝካየድ ህዝባዊ ምርጫ እናጠመጥካ ዝረአዩ ዘሎ ሕቡእ ናይ ምረፁን ፖለቲካዊ ጎስጓስ ፈጣንን ዘይግዚኡን እዩ ቢሎም ሓላፍነት ብብቕዓት ኮይኑ ናይ ምትሕብባርን ምትሕልላይን ባህሊ ስፋሕ ምትሕስሳብ ክህሉ ምዕያይ የድሊ። ተጠቃሚ ህዝቢ እምበር ናተይ ናትካ ዝብል ኣብ ዝምድናን ምግባር ብልሽውናን ዓሌታውነትን ዝቆመ ምቅርራብ ከይህሉ መውሃቢ ኣገልግሎት ስሉጥ ምግባርን ናይ መንእሰይ ወለዶ ስእነት ስራሓ ክፈትሕ ዝኽእል ከይዲ ኢኮኖሚ ምምስራቅ እንተዘይኮይኑ እቲ እናሰፍሐ ዝኸይዱ ዘሎ ስእነት ስራሕ ዝተቐብረ ፈንጂ ብምዃኑ ምስ ዝፍንጀር ንምቁፅፃሩ ካብቲ ብዓንተውኡ ንምፍታሕ ዝግበር ፃዕሪ ዝሓተ ወፃእ ንላዕሊ ክሓትት እዩ። ናይ ሕርሻ ፖለቲካ ምእዋንን ሓረስቶት ምክልኻልን ከምርቱ ምህርቶም ንዕዳጋ ከቕርቡ ዝኽእል ባይታ ንምፍጣርን ምዕሩይ ከይዲ ዕዳጋ ምኽዋን የድሊ ምስ በሉ ካብዚ ሓሊፉ መንግስቲ ክፈቕዶ ዝደሊ ዘሎ መርዓ ሓድያዊ ፆታን ብዝሃ መርዓን ዝብል ሓሳብ ብፁዓን ጳጳሳት ኬንያ ነቒፎም መንግስቲ ኣባይቲ ስድራ ኣብ ምክንኻንን ናይ ስድራ ቤት ዕሴት ኣብ ምትብባዓ ክተግህ እዩ ዝግበኦ እንክብሉ ፀውዒት ከም ዘቕረቡ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ ፈነወና ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።